Vatandan tashqari yana bir tuyg'u bor, sevgi nomi. Yo'q bu vatanga yo oilaga sevgi emas ehtimol. Aksincha yagona shaxsga bag'ishlangan mehr bor. Hayotda hech kim sevgiga obyektiv qaramaydi. Sevgan shaxsini hech qachon ko'ksidan ittaramaydi. Sevgani boshqasi bilan bo'lsa, hatto qaramaydi. Va berkitib sevib yashashdan hech kim qutqarolmaydi. Xudo bergan ana mayli, yo jazo deb sana mayli. Hech kimni kechirmas inson bittani kechirdi mayli. Hamma odamlar aldiydi-ku degan g'oya qani, beboshliklardan keyin ishonch degan qoya qani. O'ylanaman, balki bariga sabab filmlar, axir sevgi haqida-ku ertagi multfilmlar. Hatto Romeo uchun olisda Juletta yig'lar, ishdagi ish Aladdin, Alita, hatto Cinderella. O'zgalar ko'ziga majnundek tasvirlanasan, ta'sirchang emas eding, no negadir ta'sirlanasan. To'g'ri, balki tashqariga chiqarmaysan, bildirmaysan va shundoq qolgani yaxshi, javobini o'zing bilasan. Hayron qolasan insonlar munosabatda tezkor, bugun yangi tanishlar va ertaga sevgi izhor. Berilgan va'dalar va oxiri do'stim bo'lib qol. Hammaga do'st bo'lsa demak hech kimga do'stmas bilib ol. Qara, sevgi bilan to'ldi internet yoki media, muhabbatga ta'rif berishga qiynalar Wikipedia. Birinchi sevgini umrbod bir ta'siri, muhabbat ham insonlarni robotlardan bir siri. Lekin bu tuyg'uni hozir aytishadi tagi soqqa, kimlarga hayot mamota, yosh bolalar uchun risovka. Hammada har xil qarash va hamma o'zi uchun haq, lekin doim birinchi bo'lib sevib qolganlar nohaq. O'ylashimcha ko'pchilik sayoz qaraydi bunga. Filmlar, orzular, qo'shoqlar kundan kunga, ular o'tkinchi deb ko'pchilik aytganda bil. Katta bo'lganingni playlisting almashganida his qil. Muhabbatga skeptik bo'lib qarasam ayblama, sevgini kuch deyishar noyartakka vaqt sarflama. Kun keladi joningdan sal ortaroq sevganing, hech nima abadiy emas deb ketadi shu yeganing. Unda baxt qayerda? Da, o'rinli savol. Mabodo topolsang manzilini bizga ham aytvor. Asrlar mobaynida izlashadi och to'q, agar hamma izlasa demak hech kimda baxt yo'q. Aytishadi baxt hech qachon tugamas pulda deb, kimdirlar aytadi baxt doimo uyingda deb. Hammada har xil bu baxt, shunchun so'rama hade. Kimdir topsa ham senga ushlab qo'ymaydi made. O'zi inson g'alati mavjudot, lekin mukammal. Agar bag'ring keng bo'lsa hammaga bo'lasan lombard. Kechirasan, unutasan, hatto gapidan tonar nosan. Umrbod esda qolasan, bir marta bo'lsang nomard. Sevgini o'zgarmas jihatlaridan biri bu umid. O'ladi oxirgi bo'lib go'yo shunda ham tirik. Agar o'zing xohlamasang ham iching qiziydi, axir suvdan ko'ra qachondir qaynagan suv tez iziydi. Inson xayollari doim orzular bilan bog'liq, xuddi hamma matritsada faqat san bundan xoli. Kunlab telefonga qarashmasa ham bu bahona, o'ylasang shu haqida yozasan zo'r maqola. Xayol degani qanchalar mantiqqa zidroq, oddiy bir she'r eshitsang tanangni bossa titroq. Go'yoki senga tanishdek har bitta iztirob, bu ham bir hazil, taqdir hazili qaltisroq. Eskilar aytishgan jahl chiqqanda aql ketar, ketidan sabr toqat va hattoki rahm ketar. Xohlamasang ham taqdir sani o'zi tebratar, lekin hech kim qulog'ingga aytmaydi balki yetar. Balki yetar, balki yetar, balki yetar, balki yetar.